Já.
Nefn okkar fleiri sögur til að gísla þeim.
Já. Ég man það ekki. Ég get reyndar sagt aðra sögu af gísla sem að bendi til þess að hann hafi verið dálítill fyrir sér og drengskapar með maður þegar því var að skipta. Og þessa sögu sagði mér Bjarni Runnolfsson sem var bóndi á Kálfvelli dó 1923. Bjarni sá hann var hjá foreldri sínum þau bjög á Hnappavöllum í Öræfum og var þá unglingur innan við fermingu. En Runnólfur faðir hans var fylgdarmaður sýslumannsins á vorið þegar hann var í þingaferðum. Og hann var innmitt í fylgja sýslumann í þingaferð þegar þetta var. En Hnappfellingar fóru til Selveiða austra út af Hnappavallarós og frá öllum heimilum þar fóru allir kallmenn. En þá var engað senda frá heimili Runnólfs nema sískinin Þuríði eldri og Bjarna. Þuríður var fermd en Bjarni sagðist ekki að vera fermdur. Og þeir fengu ágæta selveiði svo þegar farið var að skipta þá fóru þeir eitthvað að pökra það sín á milli aðal ráðamennirnir þarna að skipta þeim sískjörunum ekki nema einum hlut báðum. En öll heimili eða önnur heimili hafðu nú tvo menn þarna og kannski fleiri sum. En Gísli var það, þá bjóð þá hann upp af öllum, stóri Gísli og hann var nú ekki samþykkur þessu. Að afskipta þau unglingana þegar svona stóð á þetta varði einhvern þjark en Gísli reiddist tók mikinn lurk sem þar lá hljóp upp á stæðstur selarhúuna og sagt að það skildu þá höndur skipta ef að þau fengi ekki sinn hluti kort eins og aðrir og lamdi kringum sig með miklu vígamóði og það var til þess að þeir þorði ekki annað en látað orðum hans og þeim var skipt sínu hlutnu hvoru sískinuna.
Já, hefur þú heyrt þessa sögu hjátti?
Nei, ég hef ekki heyrt þessa sögu.
Já.
Já.